7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă ceea ce trăim noi în zilele astea ar fi un film sau un roman, așa e că ați fi foarte curioși să dați mai repede să vedeți sfârșitul, deznodământul. Din păcate, nu putem face asta. Suntem participanți și urmăritori a acestor dezbateri foarte aprinse, uneori incandescente, în subiectul reformării procuraturii și a sistemului de justiție în general. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine aflați în ziua? Oare nu asta am vrut? Democrație în care toată lumea se contrează și totul pentru a găsi o idee națională mobilizatoare. Asta este întrebarea care o adresez invitaților mei, Valeriu Pașan, Nicolae Negru. Deci, sună poate cam ironic, dar asta vreau să vă întreb. Nu pentru asta au luptat cei care sunt acum la putere ca să obțină democrație, adică să existe o dezbatere de idei, să nu fie monopolizat nici discursul public, nici puterea, nici instituțiile. Și oare această telemele, ciorăvăială, că nu-i polemică, între președinție și procuror general, nu este expresia sublimă a democrației?
Ba da, e democratic. Este o dezbatere în care toate părțile pot să expună forțele politice, oricine din societate, obțin platforme, mass media, în mediul online, toată lumea se dă cu părerea, aduce argumente, ar fi bine să fie doar argumente punctuale, știți, să se dezbat, dar înțelegem că...
Dar atunci când procurorul spune președintele se amestecă în activitatea procuraturii, deci asta nu e argument, asta e judecată.
Păi procurorul general face mai mult politică. De fapt, asta a făcut de când a venit la Procuratura Generală. Dumnealui a venit și și-a manifestat capacitățile de politician, fiind și un politician experimentat de altfel, nu de procuror. Nu s-a apucat să reorganizeze, să pună pe roate astfel încât să prevină și să investigheze crime.
Aici mă obligați să-mi dați și definiția. Dar de fapt ce înseamnă să te comporți ca politician?
În virtutea poziției pe care o are, ar trebui să opereze exclusiv cu chestii juridice, cu argumente, cu fapte. Însă dumnealui manipulează, mai ales la ultima ieșire de ieri, a fost un discurs eminamente politic, propagandistic. A ajuns până în momentul în care a zis că să investigăm toți membrii guvernului din 2014 pentru că atunci sau din 2015 pentru că s-ar fi votat sau votat de fapt atunci acele garanții criminale. Ceea ce dumnealui în calitate de jurist și procuror nu poate să nu înțeleagă ce aberație este, pentru că acea hotărâre de guvern a fost conștient pregătită de anumiți membri ai guvernului cu implicarea conducerii Băncii Naționale și că aceștia au fost cei care au pus la cale și au executat această crimă.
Deci asta e mostră de discurs politic.
Deci după aceeași logică, el ar trebui să spună că trebuie să se autoinvestigheze și pe el, pentru că era președintele Comisiei Securitate din Parlament, care era membru a Consiliului Superior al Securității la acea vreme, Consiliul care a fost informat, bună oară, de ex-ministru finanțelor Negruță, despre multe încălcări și multe crime care se desfășurau atunci în sistemul bancar. Dar eu nu-l bănuiesc pe Alexandru Stoianoglu de complicitate cu Șorp, Plahotniuc și toată camarila de atunci la furtul miliardului. Pentru că și dumnealui, ca și foarte multă lume care se afla în funcții publice, nu înțelegeau până la urmă ce se întâmplă, nu aveau acces la toată informația, la fel ca și întreaga societate.
Deci vârful icebergului.
Exact.
Am înțeles.
Nici nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Știam că ceva se întâmplă, dar nu era clar întreaga imagine.
Dar dumneavoastră admiteți că Stoianoglu aglomerează genul ăsta de argumente pentru că, de fapt, nu-i lăsat să activeze. Poate el are în cap planul lui, poate el are un Barbarossa complet, la finalul mandatului va livra aceste rezultate, miliarduri, etc. Poate din cauza asta el din disperare caută argumente, inclusiv de genul ăsta care mai mult seamănă bârfă, că zice, mi-a dat o listă să investighez opoziția
în condițiile în care,
care n-a
fost
auzit-o
la
el cu urechile lui barem.
Și n-a fost la ședință.
Păi da.
El nu este lăsat
e
să activeze.
E bine intenționat sau nu?
Nu. Eu cred că dumnealui este, în primul rând, depășit de situație. Doi, nu este autonom în ceea ce face. Vecislav Platon. El se plânge că nu este lăsat să acționeze așa cum a făcut-o până acum, ceea ce este perfect adevărat. Și cei de la guvernare nici nu ascunde. Ei au venit și au spus, noi ne apucăm de reforma procuraturii pentru că nu merge cum lucrează acum. Ea nu livrează societății acel serviciu care este obligată procuratura să-l livreze. Atâta tot, nu inventăm bicicleta.
Domnul Negru, nu cumva asta e cu supramăsură? Că și Bolea a spus exact asta. Noua guvernare îl judecă pe Stoianoglu pentru ceea ce n-a făcut și nu pentru ceea ce a făcut. Ori nu trebuie întâi evaluat, așa cum și vrea, de fapt, noua putere, să vadă dacă în ceea ce a făcut își exercită funcția de procuror general.
Atunci când a fost selectat domnul Stoianoglu pentru funcția de procuror general, ce s-a așteptat de la el? Ca el să le dea încrederea cetățenilor Republicii Moldova în activitatea procuraturii generale. Deocamdată lucrul ăsta nu s-a obținut. Care e problema problemelor? Lipsa de încredere a cetățenilor în instituțiile statului și procuratura, Banca Națională, foarte multe instituții s-au discreditat și cetățenii nu mai cred în aceste instituții. Iată că domnul Stoianoglu, acum aproape 2 ani de când se află în funcție, nu a obținut acest rezultat foarte important în democrație. Democrația sunt proceduri, fiecare are rolul său. Domnul Stoianoglu, am impresia că își depășește rolul. Mai mult îl joacă pe cel politic, fiindcă, trebuie să spunem, procurorul general acoperă un pic și politicul. El joacă mai mult pe partea politică și mai puțin pe partea propriu-zis juridică. Într-adevăr, această declarație de ieri că Maia Sandu i-a cerut sau că ar fi cerut să investigheze sau să tragă la răspundere pe cineva din opoziție, nefiind prezent acolo și zicând că lasă să publice procesele verbale de la această ședință. Deci, neparticipând la ședință, spune lucruri foarte grave, fiindcă dacă într-adevăr...
Maia Sandu a zis că e o minciună, de fapt.
Dacă procurorul general poate fi învinuit de o minciună, noi avem o problemă cu un asemenea procuror general.
Mai ales că nu e prima oară când mintim.
Mai ales, într-adevăr, că el se angajează în aceste jocuri politice. Și de ce nu a obținut el această încredere a cetățenilor, mai bine zis procuratura generală? În primul rând, acest miliard, despre care vorbim de acum 7 ani, dar au mai fost lucruri care li s-a părut cetățenilor cumva neconvingătoare. Domnul Stoianoglu a zis că nu știa ce era în culiocul acela pe care domnul Dodon a zis că transmiteți-i lui Cornel. Păi, un cetățean, iată ca mine, un cetățean ca mine, ce se așteaptă? Că domnul procuror să-l cheme, să-l caute pe acest Cornel, să investigheze acest fapt. El zice că nu, că nu se poate, că nu se știe ce este. Deja punem un semn de întrebare dacă domnul procuror vrea într-adevăr să investigheze anumite persoane.
Sau să ne arate nouă tuturor că într-adevăr au făcut efortul să-l caute pe cel care a venit cu culiocul.
Erau două persoane. Pe urmă, cu acest Bahamas, niște bani au venit de undeva. Iarăși nu se investigează. Interesant că atunci când domnul Dodon, fostul președinte, nimerea la Ananghie sau avea probleme de imagine, imediat apărea domnul Stoianoglu cu declarații care s-a bat atenția opiniei publice în altă parte. Că în sfârșit l-a descoperit pe principalul beneficiar, bine, toată lumea vorbea de Plahotniuc. Că 100 de milioane s-a găsit. Păi 100 de milioane totuși nu e un miliard, e o anumită diferență. Dar iată, prin felul ăsta de a acționa, el cel puțin mie mi-a creat impresia că joacă împreună.
Deci mai mult
Dodon.
Politician decât procuror.
Mai mult politician.
Procurorul sau procurorii în general sunt obligați să vină atunci când societatea e incandescentă, dar a fost și mai este incandescentă, să vină să-și apere pielea, cu argumente de genul ăsta. Sau ei pur și simplu zic că noi suntem inamovibili, treaba noastră și facem, o să venim la sfârșit.
Mai este un aspect. Domnul Stoianoglu îl eliberează pe Platon, Și zice că
pe motiv că s-a inventat un dosar,
a fost un dosar politic, dar bine să vedem cine erau procurorii și judecătorii cei care au înscenat bietului Platon acest dosar politic. De ce acești procurori nu sunt trași la răspundere?
Da,
măcar să-i știm, n-a păzit nimic, înseamnă că nu a fost nimic.
Deci procurorii sunt obligați, da. Și am să compar poate nereușit cu un șerif din America. Șeriful din America, una, trebuie să-l livreze, trebuie să reacționeze operativ. Doi, el depinde de alegătorii care îl aleg în circumscripția respectivă. Procurorul este în situația asta? Sau i s-au creat condiții de clopote de sticlă, el s-a aflat acolo și din când în când nu mai trage câte un semnal că, vezi, Doamne, i se atentează la independență.
Procuratura este un serviciu public. Este parte a statului, care trebuie să asigure bucata lor din atribuții pe care le exercită statul. În cazul dat, vorbim despre prevenirea și investigarea crimelor. Atunci când societatea evaluează o instituție, în cazul dat vorbim procuratura, are nevoie de o informație. Este suficient, oare că iese procurorul general și spune s-a clasat dosarul sau nu s-a găsit temei. Ok, dar ce ați făcut? Pentru că deocamdată noi avem o sumedenie și identificarea lui Stoianoglu doar cu Dodon mi se pare mult prea simplist. Pentru că de pe urma activității domnului Stoianoglu au avut de beneficiat nu doar gruparea lui Igor Dodon și oamenii din jurul său. Și aici nu mă refer doar încă în plus la Platon, care e clar cel mai fericit de această numire și de rezultatele muncii sau inactivității domnului Stoianoglu. Vrem despre gruparea Șor, care avea jumătate de fracțiune parlamentară cu imunitatea ridicată. Dosare care au fost clasate pe Marina Tauber, pe doamna Apostolova, scapă basma curată practic până acum și domnul Jordan și
dar poate
ăsta.
Într-adevăr nu-s probe, domnul Paja. Poate...
Păi bine, atunci să vină procurorul general în cazul ăsta și spune noi facem o investigație pe Banca Națională și compania Kroll pentru fals în act, în raport Kroll. Dacă nu există fapte care să dovedească vinovăția acestor oameni care orchestrat au participat în jaful sistemului bancar. S-o fac. Domnul Negru a menționat acest episod cu dosarele politice. Deci ăsta a fost unul legat de Platon. Domnul Stoianoglu a ieșit și a spus despre sute de dosare făcute la comandă, fabricate, falsificate.
Acolo și în vârful piramidei l-a desenat atunci pe Plahotniuc.
Pe Plahotniuc. Și acolo e un buchet întreg. Abuz de serviciu, fals în declarații, fals în acte, încarcerare ilegală. Ți doare capul. Deci un dosar de ăsta fabricat înseamnă zeci și zeci de ani de stat la închisoare pentru 5-6 oameni minim pe fiecare dosar. Unde sunt acele dosare? Nu sunt.
Inclusiv unde sunt judecătorii dosarele? Din instrucții care au dispus interceptările.
Unde sunt acele interpelări la Consiliul Superior al Magistraturii pentru intentarea de dosare împotriva judecătorilor care au participat în fabricarea acestor dosare la comandă? Nu sunt. Dar unde sunt dosarele pe procurori în primul rând, măcar la nivel de investigații de serviciu să fie înaintat în această inspecție a procurorilor, care este la cheremul procurorului general? Nimic. Cazul Vasile Botnar. Când procurorul general a mințit public că ăsta ar fi fost condamnat pe când el n-a fost condamnat. El s-a ales cu o amendă. A mințit public cazul expulzarea. Cu expulzarea profesorilor turci. Este doar un episod. Procurorul general minte, iată așa, clar, public. A acoperit pe cineva...
Eroare.
Nu din... Nu, el a mințit.
A fost de fapt, mm-hmm. Acest Botnar.
Este absolut clar că el și-a asumat o vină care doar parțială era a lui, că erau implicați mult mai mulți și din subordinea lui și deasupra lui. Asta este cazul când procurorul general a spus-o deschis. Și aici nu vorbim de cineva din gruparea Platon sau Dodon. Aici vorbim de cineva din gruparea Plahotniuc. La fel cum mai devreme am vorbit despre oameni din gruparea Șor. Cum se întâmplă că atunci când partidul Șor îi asigura lui Dodon majoritatea în Parlament, au fost clasate exact acele dosare? Cum se întâmplă de Vladimir Andronachi, membru grupării Plahotniuc? Bine, care până la urmă s-a făcut indispensabil pentru toate grupările. Dar nu Platon era șeful principal al lui Andronachi. El mai curând este aproape de Plahotniuc și i-a continuat schemele. El a avut un fel de grațiere pe linii dreapte. Nu exista o investigație jurnalistică în a doua jumătate a anului 2020, prima jumătate a anului 2021, pe orice înseamnă scheme în sistemul public de Republica Moldova, unde să nu apară numele lui Andronache. Deci îl găsești de la scheme cu energie electrică, contrabandă, proprietățile Republicii Moldova preluate ilegal în Ucraina, Hotelul Național, până și în schema asta complex monstru care vor să-l construiască lângă Cir din Chișinău și acolo miroase Andronache. Domnul Stoianoglu n-al vede, deci domnul Stoianoglu nu este doar, cum poate să imaginează unii, apropiatul lui Platon și execută mendrele lui Platon. El a fost o piesă indispensabilă pentru păstrarea acestui sistem de coordonate cleptocrat în Republica Moldova, cu toate grupările ca să rămână intacte.
Dar astea toate sunt insinuări. Iată, eu, de exemplu,
sunt insinuări.
Procurorul, am să spun, dați-ne dovezi, că asta e o construcție care dumneavoastră v-ați imaginat-o, dar cine din tot ce spuneți dumneavoastră să facă un puzzle juridic dovedit? Iată, eu vă arunc aici piesele și noi să le adunăm și să probăm juridic. Da. Cine poate să facă asta?
Nu-i nevoie. Nu-i nevoie. Important este percepția cetățenilor Republicii Moldova, a jurnaliștilor în genere, a societății, despre ceea ce se întâmplă la Procuratura Generală. Noi nu putem avea încredere în acest procuror general. Și asta e o problemă pentru tot statul Republica Moldova, pentru toată democrația, pentru tot ce se încearcă a face acum, a schimba. Oricare guvernare s-ar afla, nu poate să pornească cu asemenea procuratură la drum, fiindcă la fiecare 5 minute o să zică, păi ăsta e dosar politic, ăsta e dosar inventat, e fabricat. Trebuie să fie o procuratură în care să ai încredere, nimeni să nu poate spune dacă procuratura a arătat cu degetul spre cineva, înseamnă că are argumente, înseamnă chiar acel cineva s-a făcut vinovat.
Dar domnul Pașa a fost la dezbatere, eu m-am uitat la discurs și după discursul dumnealui, reprezentanta Consiliului Superior al Procurorilor a ignorat cu desăvârșire genul ăsta de argumente, cu percepția, cu societatea. Însă s-a apărat cu ce? Cu expertiza Comisiei de la Veneția, că inamovibilitatea este protejată de Constituție. Deci eu am senzația că de multe ori când vine cineva din structurile astea de drept, ei se uită la noi ca la niște copii care suntem lăsați să ne jucăm în groapa cu nisip, da, acolo, cu lopățelele de plastic, dar ei s-au înarmat cu teză de astea perfect juridice și au construit un zid și el este chiar și acum impenetrabil, sau nu?
De asta eu nu sunt până la urmă de acord cu ce spune domnul Negru. E important care este percepția societății, dar este important ca această percepție în societate să fie bazată pe fapte, pe argumente, inclusiv de natură juridică. Intangibilitatea procurorului general, chipurile protejate de Constituție, este o minciună. Articolul 25 din Constituție, introdus atunci când s-a făcut această reformă de tristă faimă a procuraturii pe timpul lui Plahotniuc, scrie clar, procurorul general este demis de președintele țării la propunerea CSP, Consiliul Superior al Procurorilor, în baza unei proceduri transparente. Iată, această procedură transparentă, prescrisă expres de Constituție, nu există în legea actuală. Inițiativa legislativă introdusă acum în Parlament de Ministerul, de deputatul Litvinenko, ține exact de asta, completarea prevederilor Constituției. Nu poate scrie în Constituție că trebuie să existe procedură, iar în lege să nu există. Asta este în primul rând. Doi.
Nu plecăm de aici. Graba cu care s-a făcut asta a generat o discuție în societate că s-ar face cu dedicație pentru Stoianoglu.
Da, este și cu dedicație pentru Stoianoglu. Ar fi ipocrit să nu recunoaștem lucrul ăsta. Acest om, dacă nu are decența să-și dea demisia, trebuie să fie demis. Nu putem să fim ipocriți, să ne ascundem după degeți și să spunem că nu, nu are nicio treabă. Are. Dacă astăzi era un procuror general care își făcea onest treaba, această reformă a sistemului putea să fie gândită și oricum trebuia să fie implementată. Dar putea să nu fie în prioritatea primii săptămâni de activitate în Parlamentului. Să o întindem o lună, două, să discutăm, să dezbatem. Urgența este evident condiționată de felul în care se comportă astăzi Procuratura Generală, sistemul de procurori în general, pentru că am văzut acea aliniere a membrilor CSP care ignoră realitățile. Dar să revenim și la argumente juridice, pe cazuri grave care țin de felul în care funcționează societatea, care are un impact, ca să înțelegeți simplu, Bahamas. În mod normal, dosarul Bahamas ar trebui să ducă la interdicția de ocupare de funcții publice, politice, pentru un șir întreg de persoane suspuse, începând cu Igor Dodon, Corneliu Furculiță și care mai erau ei acolo. Au fost publicate acte care arată exact cum au tranzacționat banii. printr-o companie, inclusiv din Republica Moldova, deținută de un cetățean străin, cetățean al Federației Ruse. Acolo nu mai e ce investiga. Actele au fost publicate. Inclusiv cum anume prin același offshore treceau bani pentru o companie deținută de un businessman în Rusia de origine cecenă în Republica Moldova. Gata, trebuie doar actele făcute publice, preluate, lipite în dosar și trimise în judecată. Domnul Stoianoglu nu le vede. Astea sunt argumente juridice. Acuzația
și,
care
și
vine...
cine trebuie să facă asta? Întrebarea mea este...
Asta trebuie să facă procuratura.
Procuratura nu face. Okay. Societatea s-agită. Nicolae Negru scrie 100 de editoriale.
Cine are dreptul de modificare a legislației? Parlamentul. Parlamentul este legitim? Este. El este proaspăt ales. Nu există instituții cu grad mai mare de legitimitate astăzi. Iată, e proaspăt prospișor. În mod evident, mai mult ca atât, ei n-au făcut-o de sub poală. Ei au spus foarte clar în campania electorală, s-au poziționat, au spus inclusiv despre faptul care este atitudinea lor față de activitatea procurorului general actual. Că trebuie să fie făcut reforma procuraturii, că trebuie să existe mecanisme, să fie acea evaluare a judecătorilor, a procurorilor. Deci, acest partid care astăzi deține majoritatea a fost transparent. În ceea ce ține de intențiile lui în reforma justiției.
Și asta a fost încă la prezidențiale. Deci atunci exact. Când Maia Sandu și Litvinenko și toată deci că, de exemplu, majoritatea spune că asta a vrut poporul, asta nu-i doar o metaforă.
Nu, deci ei au spus asta deschis în campanie electorală și pentru asta au fost votați. Atunci când au venit la putere în 2014, cei din AIE retransformați, transformați, până la urmă ajuns stăți sub Plahotniuc, Plahotniuc nu a promis că o să dea independență de plină procurorilor, de fapt procurorilor controlați de el. Ce s-a întâmplat cu acea reformă așa numită atunci? A fost un sistem putred din cap până în picioare și el a fost izolat de restul toate instituțiile și lăsat așa la autoconservare veșnică. Nu poate să existe așa ceva. Deci trebuie să se revină. Mai simplu ar fi fost dacă era posibilitatea de amendare a Constituției. Eu nu cred că vor exista 67 de voturi în Parlament pentru schimbarea Constituției. Respectiv trebuie să se acționeze în cadrul existent. Pe esența proiectului de lege au fost dezbateri, eu tot am avut observații critice. Nu trebuie să fii mare jurist să înțelegi că acolo niște lucruri lipsesc. De exemplu, acea comisie totuși trebuie să bazeze pe niște criterii clare, trebuie să fie clar de ce ei fac evaluarea activității procurorului general, ce exact evaluează, cât timp durează, că nu poate fi non-stop. Și plus, în Constituție scrie clar, Consiliul Superior al Procurorilor decide propunerea de a demite procurorul, nu această comisie. Nu putem să o substituim. Altfel, revenim exact la povestea din 2019, când Comisia de Selecție a Procurorului General, formată din Ministerul Justiției, a substituit, de fapt, atribuțiile CSP-ului. Atâta tot.
Și în lipsa criteriilor, nici recursul nu e posibil să
da.
Fie factor.
Deci, atunci când vor exista criterii și atribuții, trebuie să existe și procedura de recurs față de care au dreptul toți, inclusiv procurorul general. Eu nu sunt adeptul asumării politice. Radim tot și guvernarea își asumă politic procurorul general, șeful CNA. Oricum, răspundere pentru activitatea acestora trebuie să fie, dar nici măcar guvernarea nu înțelege cât de tentante devin atunci când există aceste dependențe politice, cât de tentante devin dorințele de a pune mâna pe telefon, de a transmite niște semnale. Semnalele trebuie să fie că voi sunteți numiți, la fel cum a fost în România, și sunteți liberi totalmente în ceea ce faceți, inclusiv dacă o să acționați împotriva noastră, împotriva asociațiilor noștri de la putere, noi o să vă lăsăm să vă faceți lucru. Și apropo, ăsta va fi adevăratul test, dacă este control politic sau nu. Pentru că există crimele din trecut, dar să nu fim naivi și să credem că iată, toată lumea care a fost acum anumită în funcție o să fie cristalin de curat. Iată, pedepsirea actelor de corupție care vor fi în viitor. Asta este testul adevărat al noii justiții.
Deci, populația, cum poate, prin Nicolae Negru, prin Valeriu Pașa sau prin alte vârfuri de lance, cum poate determina? Până acum s-a încercat să facă apel la demnitatea procurorului. Procurorul a răspuns foarte clar. El nu vede motive să se retragă. Din potrivă, vezi, Doamne, adună vreascuri așa suplimentare. Cum se poate în situația asta de impas rezolva?
Vreau să fac o precizare. Când vorbeam de percepții și de argumente, eu vorbeam că nu e nevoie să facă un dosar procurorului general ca să ne convingem că el nu funcționează.
Ce se vede,
da. Jurnaliștii au adus multe dovezi, multe argumente și această percepție pe care s-a format că procurorul nostru nu este independent sau că ceva nu e în regulă, s-a format în baza argumentelor pe care le-a adus presa, politicienii, și nu e neapărat, zic, să se ajungă la un proces, la un dosar. Asta e altă situație. În privința legislației, ce am făcut noi până acum? Noi până acum am încercat să-l înconjurăm pe procurorul general ca într-o cetate, sau să facem o cetate în jurul procurorului general.
Nimeni să nu dea telefon,
nimeni să nu dea telefon și nimeni să nu atenteze la independența lui.
Și el iată era deja înăuntru.
Și el era, da, dar se scăpa din calcul faptul că el înăuntru acolo poate să fie dependent de cineva. Și trebuie totuși să evaluăm ce face el. Nu o să ne închinăm sau nu o să ne uităm la el în clopotul ăsta constituțional, legislativ, și nu o să facem nimic. O să vedem că el nu funcționează, dar nu întreprindem nimic. Există într-adevăr un risc, dar avem acum acest parlament, într-adevăr, are mandatul cetățenilor proaspăt, și noi putem să punem la cântar sau putem să punem în balanță cine are mai multă legitimitate în cazul de față. Pe urmă, da, s-ar putea că la un moment dat să vină timpul, nu acum, să vină timpul, cum s-a întâmplat în România de altfel, să vină momentul când cineva să vrea pe acest procuror independent să-l scoată, să strice această cetate, să spargă acest zid și să-l scoată de acolo. Cum a fost cazul cu Codruța Coveșe.
Da.
Ce a făcut societatea? Societatea s-a ridicat în apărarea acestui procuror care și-a demonstrat eficiența, a demonstrat că este imparțial, a demonstrat că funcționează. Atunci când va veni acel moment, zic eu, până va veni acest moment, noi trebuie să facem ceva ca să-l determinăm pe acest procuror care se află în acest clopot, în această cetate, să funcționeze așa cum a promis.
Dar vă întrebam ce facem cu aceste discursuri eminamente juridice, cu expertizele Comisiei de la Veneția. În momentul ăsta am senzația că tocmai democrația este pusă în slujba acestei cetăți și a confortului.
Așa și este, inclusiv se acoperă cu bune practici, fac referință la forumul procurorilor europeni, la recomandările GRECO, la recomandările Comisiei de la Veneția. Numai că eu mă uitat și o fac, știți, cu argumente juridice. Eu ziceam că dacă o să obosească Partidul Socialiștilor de Bogdan Țârdea și o să-l dea afară din funcția de propagandist șef, poate să-i angajeze pe ăștia de la CSP și pe viceprocurorul general. Pentru că atât de eficient scot din context, manipulează, e așa, te mint în esență în față, negând anumite bucăți, bine, utilizându-și expertiza, pentru că, într-adevăr, sunt juriști calificați. Din toate recomandările GRECO, ele observă exact pe cele care le trebuie lor, dar aplicabile în mod universal la nivel european, nu lucruri specifice recomandate pentru Republica Moldova și țări care se află în aceeași situații sau cel puțin sunt comparabile. De exemplu, noi am văzut să se bată pe cei de la CSP pentru recomandarea GRECO de a trece inspecția procurorilor în subordinea CSP-ului, așa cum este logic. Au tăcut mâlc. La fel cum au tăcut despre independența sistemului de procurori de fiecare dată când intrau peste ei diferite guvernări. Au tăcut mâlc odată, n-au scos un cuvânt. Nu s-au bătut atunci pentru faptul că li se limitează. Deci este o manipulare ieftină ceea ce fac acești juriști emeriți ai neamului. Da, inclusiv argumente de genul, ce jurist, ce percepi. Nu sunt jurist, dar nu vă supărați, eu știu a citi. Am citit legea și pot să mă dau o concluzie logică, elementară. Nu am nevoie de pregătire specială.
S-ar putea să ai dreptate în anumite nuanțe, fiindcă sunt foarte multe nuanțe, dar până la urmă contează generalul. Atunci, iarăși repet cazul Coveșe, a sărit și Europa în ajutorul ei.
Exact.
În cazul de față, noi nu prea vedem să sară cineva în ajutorul domnului Stoianoglu, fiindcă dumnealui nu s-a afirmat ca un procuror independent.
S-a făcut apel acum la ambasadori și vezi, doamne,
s-a făcut, da, ambasadorii.
Tipul a sărit în apărarea lui, zis, să vedeți că...
Da, ambasadorii nu au reacționat.
În primul rând ar fi cazul să nu ne expunem în numele Comisiei de la Veneția, pentru că ei probabil vor fi sesizați sau se vor expune pe tot ce ține de legislația în Republica Moldova, legile justiției. Mai sunt, nu este doar procuratură. Urmează să vedem abordarea generală. Acestea sunt niște prime intervenții de urgență. Opinia mea este că Parlamentul trebuie să-și anunțe clar o direcție în care merge și să anunțe inclusiv comunitatea internațională că noi mergem pe principiul justiției tranzitorii. care se aplică în regimuri de tranziție, de la dictatură sau situații de război și așa mai departe, către democrație. Ceea ce am avut noi, în perioada în special după 2015, în esență a fost un regim autoritar, care a trecut, așa s-a mai rostogolit, a primit o lovitură în 2019, dar urmările, consecințele majore, iar cea mai majoră consecință este degradarea totală a sistemului justiției, și judecătoresc, și procurori, și alte structuri de forță. Aceste consecințe nu au fost eliminate, ele trebuie să fie tratate. Noi nu putem aplica reguli normale, ceea ce se numește bune practici, inclusiv europene, pe un sistem care este infectat din cap până în picioare și încă și cu o capacitate de autoregenerare.
Și cu telefonul nu într-o cetăție.
La sistemul judecătoresc încă pot fi aplicate anumite, teoretic, filtre, președintele are un minim rol. Și oricum, dacă CSM-ul rămâne infectat și controlat de capii corupți ai sistemului, nu se va schimba nimic. Sistemul de procurori a fost făcut, iată așa, într-adevăr, un fel de stat în stat, autoizolat, și ei se autoregenerează. Ei acolo își decid cine îi conduce, CSP, procuror. Ei decid cine va fi numit procuror, cine va fi demis, cine va fi promovat. Stau sute de absolvenți ai Institutului Național de Justiție. Sunt peste 120, dacă nu greșesc, care au, mă rog, ei trebuie să devină procurori. Ei au absolvit. Sunt zeci de locuri vacante în sistemul de procurori și nu-i acceptă la lucru. Oare de ce? Promovări în funcții raionale. Recent, iată, domnul Stoianoglu numește pe un cap interimar prin zeci de procuraturi raionale și surprinzător toți ăștia participă la concurs și sunt promovați și sunt numiți în funcții deja cu atribuții de plin.
Numai ei participă.
Adică alți oameni din sistem sunt clar înștiințați că n-aveți ce să vă bagă. Este o verticală incredibilă. Deci asta nu este independența procuraturii, asta este independența procurorului general care controlează ca stat în stat cu o dictatură de plină sistemul de procurări. Este nenormal acest
lucru. Aici sunt obligat să profit de ocazie să ne spuneți totuși noi care am apucat vremuri sovietice și atunci când se discuta despre rolul procuraturii, ca punct de plecare, borna kilometrică era procuratorului Vyshynsky, să plecăm de la ea. Teoretic, la ce fel de procuratură trebuie să ajungă societatea democratică moldovenească? Ce trebuie să facă un procuror general?
Procurorul general trebuie să fie cel care dă direcția. La etapa aceasta, următorul mandat de procuror general trebuie să fie cel care curăță sistemul, care asigură eliminarea din sistem a persoanelor toxice, a celor care au săvârșit crime, și se asigură că așteptările societății sunt îndeplinite. Prioritizează alocarea de resurse, de oameni suficienți pentru investigarea crimelor mari care au avut impact inclusiv economic dezastruos pentru societate și sensibil. În rest, asigurarea faptului că procurorii din sistem la nivel local, la nivel central își fac lucru onest, conștientizând limitele. Noi înțelegem că chiar să apuci să investigheze tot ca la carte le ia foarte mult timp, sunt puțini oameni, au dotări limitate, toate lucrurile astea sunt conștiente. Și doi, și aici trebuie totuși să recunoaștem că nu a făcut doar lucruri rele Stoianoglu, deci procuratura nu mai poate să devină niciodată o bătă împotriva, și nu doar bătă politică.
Exact asta vreau să vă dar efectiv, dânsul și-a scos drept o virtute că nu mai cercetează businessmanii ca să-i penească.
Deși am înțeles că mai sunt scăpări și acolo, dar nu există acest racket de stat condus de procurori și ofițeri CNA care pur și simplu te stai, n-ai nicio treabă, îți duci business-ul și vin peste tine și poți să te lase pe drumuri sau chiar încarcerat până duci tot de la casă și rămâi cu datorii. Apropo, încă un domeniu în care domnul Stoianoglu a recunoscut existența acestor crime, astea sunt crime, astea nu sunt abuzuri, sunt crime.
Dar cei care au comis crime nu au pățit nimic.
Capul acestui Gestapo, pentru că vorbim în primul rând despre Procuratura Anticorupție, Viorel Morari, eu găsit un singur dosar, de cu asta îmblă pe noi soare. Serios, deci asta e tot ce au găsit lui Viorel Morari? Acel alt Chitoroagă, liber ca vântul în câmp. Astea sunt pretențiile față de domnul Stoianoglu. Plus, aceasta încă multe lucruri se puteau anticipa când el a fost numit. El nici n-a promis că va fi genul de răzbunător care o să vină să întoarcă tot. Aduceți-vă aminte discursul său de la inaugurare, din momentul în care a participat la concurs, el a promis să oprească abuzurile din partea procuraturii. El n-a spus că o să-i curățe, n-a făcut mari promisiuni. Dar el nici n-a promis să asigure impunitate de plină politicului. El nu a promis să devină, nu ca avocatul, dar executorul fidel a dorințelor criminale a lui Vyacheslav Platon. Asta este pretenția față de dumnealui. Eu aș face apel inclusiv la cei care îl contestă pe Stoianoglu și nu, eu sunt printre ei. Să ne aducem aminte un pic momentul, toamna lui 2019. Pentru că pretendenți mai toxici de a deveni procuror general în locul lui Stoianoglu erau câți vrei. Acolo erau oameni ai idoma lui Harunjan și aveau toate șansele să ajungă și ei în funcție. Peste ani s-ar putea să ne uităm și să înțelegem că Stoianoglu a fost ceva, un fel de rău cel mai mic în situația obiectivă de atunci. Acum sunt și multe emoții. Dar asta nu înseamnă că el poate să continue la fel. El trebuie să plece.
Cum trebuie să fii procuror în societatea după 30 de ani, domnul Negru? Făcând abstracție, poate, din Stoianoglu.
Cu ceea ce am început, vom continua. E nevoie ca procuratura sau procurorul general să redea încrederea cetățenilor în actul justiției, în ceea ce face procuratura. Atunci când ne uităm la procuratură, știm că e o instituție care ne apără, care apără legea, Constituția în Republica Moldova. Acum noi, deocamdată, nu avem această certitudine. Adică eliminarea cât mai mult posibil a factorului subiectiv, fiindcă eliminarea 100% nu este posibilă, dar cât mai mult posibil, adică să fie pus în capul mesii legea și numai legea. Iarăși repet, deocamdată noi nu avem lucrul ăsta și avem temei să credem că domnul Stoianoglu nu și-a făcut datoria cum se cade și nu este omul care îndreaptă procuratura în direcția necesară. Ca să ajungă la asta, e nevoie totuși de o conlucrare între autorități sau între politic și procuratura. Nu se va face reforma în justiție fără politicieni, fără deputați, fără președintele, fără guvern. Și atunci când această comunicare nu există, când se începe acest ping-pong, dar nici de acum nu-i ping-pong, de acum se bat cu pumnii, mi se pare că trebuie să li se spună, ajunge, trebuie să facă o clarificare. Cum se poate acum face clarificarea dintre Maia Sandu, această guvernare, și Stoianoglu? În cine avem noi mai mult încredere? Da, în Maia Sandu, în această majoritate. Și acest factor, să zicem așa, de ordin subiectiv, psihologic, moral, mai bine zis, iarăși trebuie luat în considerare.
Dar opoziția spune că Maia Sandu, de fapt, vrea să-și asigure protecții, să construiască o cetate în jurul oamenilor ei, în jurul pasului.
Nu e exclus că sunt și oameni compromiși sau oameni care vor trebui protejați. Dar eu nu cred că Maia Sandu
deci,
va
până la
proceda.
Proba contrarie,
da, până la proba contrarie, trebuie să credem în ceea ce
dar eu am o problemă, da, da. Iarăși.
Teoria drobului de sare. Da.
De filozofie. Da, da. Oare este tangibil un asemenea scop în condițiile în care societatea și Iulian Ciocan, colegul nostru, descrie cu pedanterie exemplară? Într-o societate care e obișnuită să ia mită și să dea mită, să vină un procuror sau un președinte, un parlament, să spună, oameni buni, nu mai dăm mită, nu mai luăm mită, nu mai furăm din banii publici, nu trucăm concursuri pentru banii publici. Oare e posibil așa ceva?
Nu e posibil, dar e posibil să stingi toate incendiile. Și cu toate astea, noi ce le cerem pompierilor? Unde a apărut un incendiu, să meargă acolo și să încearcă să stingă. Uneori reușesc, uneori nu reușesc, uneori merg mai târziu, dar cel puțin avem încredere că ei își fac datoria, că au făcut tot posibilul.
Că veghează.
Că veghează. Asta vrem și de la procurori. Acolo unde s-a încălcat legea sau cea mai mică intenție de încălcare a legii, unde cineva fură, unde cineva comite o crimă, procuratura să fie acolo. Să avem încredere că el a mers acolo. Nu de ce e că l-a trimis Plahotniuc sau Platon sau cineva, dar de ce e că el s-a uitat în Constituție, s-a uitat în Codul Penal și a zis că, măi, acolo e în neregulă, hai să mergem, hai să-l prindem pe acest cetățean. Asta se vrea. Există această tendință spre perfecțiune. Nu poate fi atinsă perfecțiunea, dar cel puțin trebuie să tindem spre asta.
Și comparația cu pompierii. Dumneavoastră credeți că există șansa în general, după această guvernare, în următoarea, să se obțină măcar pe aproape reabilitarea procuraturii, nu la cota bisericii, care este cea mai beneficiară? Da.
Aceasta este instituția cu cel mai mare potențial de creștere, pentru că este o instituție juridică, dar acționează și în acest spațiu, mai spunem, în piața de opinie publică. De ce procuratura din România a căpătat aceste cote foarte ridicate de încredere, exact pentru a livra societății și societatea, deci spunem această comparație, în România, la nivelul, la firul ierbii, la nivel de interacțiune, multă corupție mică este și în România și a fost comparabil până la urmă cu Republica Moldova. Însă societatea de acolo a dat un semnal că noi vrem să fie mai puțin, în special să nu fie la nivel mare. Pentru că chiar și cei care participă în acest cerc al corupției la nivel mic se simt nedreptățiți de ceea ce se întâmplă la nivel amplu, pentru că oamenii trăiesc prost. Prin rezultatele alegerilor din 2020 și 2021, eu cred că societatea din Republica Moldova a dat inclusiv un semnal că este gata de o schimbare, inclusiv la iată, aceste mici lucruri. Din ce în ce mai multă lume încep să opună la inclusiv acte mici de corupție. Medic, școală, chestii cele mai elementare. Însă așteptările sunt la nivel înalt. Deci actele de corupție care influențează sistemic viața noastră, cum a fost furtul miliardului, se fură din lucrările publice și după asta mergem tot și ne distrugem mașinile, nu merge economia așa mai departe. Iată, astea sunt așteptările. Dar totuși, eu o să revin. Votul masiv pe un program anticorupție, eminamente anticorupție, după mine arată că societatea tot este gata să se spună că noi suntem gata să ne schimbăm, dar prima ce vrem să vedem este că se schimbă la nivel înalt. Deci astea sunt lucruri care merg mână în mână.
Deci,
și
reținem,
procuratura, mod evident, este
are un teren cheie. Fertil. Reținem teza asta, spre deosebire de, iertați în comparația, biserică, care are Vechiul Testament, Noul Testament, nimic nou nu poate să spună enoriașilor, procuratura are ce spune, are unde crește, pentru că este suficient un pic să se activizeze în cercetări și are, din păcate, multă furăciune în jur, are pe cine lua la întrebări, într-adevăr are potențial de creștere, astfel încât să ajungă la o minimă încredere de dorit maximă ca să aibă cetățeanul speranța că legile, Constituția nu sunt buche moarte. Asta vrem noi și mai ales după rezultatele alegerilor anticipate, care ar fi bine să fie traduse în viață. Ne mai întâlnim și mai vorbim. Domnilor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nicolae Negru și Valeriu Pașa. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, la radio și pe internet, aveți tot ce vreți să știți. Sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.